Vi skal nu høre en lokal kender af det politiske liv på Christiansborg vurdere den politiske situation efter valget den 8. februar 2005. Hvad var det egentlig, der skete det? Var det historisk det valg, vi havde nu her den 8. februar 2005? For at finde ud af det, har jeg nu besøgt en gammel veteran, i Bjørn Poulsen, som har siddet i Folketinget. Jeg ved ikke, hvor mange år du har siddet, men du har i hvert fald siddet for SF.
Jeg har siddet i Folketinget i lige knap 11 år for SF, og i to perioder. Så jeg har da prøvet det, som de fleste nok misunder mig, nemlig at være en del af eliten i Danmark, magteliten. Det har jeg altid grint meget af, fordi jeg har sådan set altid haft lidt svært ved at synes, at det måske i virkeligheden var magteliten, der sad derovre, men lad det være en anden sag.
Jeg mener mig slet ikke, det er grund til at snakke om valg. Ja, betyder folk til ingenting?
Jo, det gør de selvfølgelig. Det gør de selvfølgelig, men noget af det, som jeg altid synes har været problematisk, det er jo, at der er for mange folk med en politisk baggrund og en politisk indflydelse, som har alt for lidt øje for, at tingene skal altså også være tekniske i orden, for at de kan fungere. Og det er et af de bedste eksempler, som jeg altid tager frem, når jeg er ude og snakke om sådan noget som det her, og det er jeg faktisk ret tit, så er det, at hvis man havde haft lidt mere øje for teknikken som folketingsmedlem, så havde skattelovene aldrig været så indviklet, som de var i dag. Og det samme gælder boliglovgivningen, og det gælder også på andre områder, hvor man jo har synes, at små politiske finurligheder var vigtigere, end at det rent teknisk betød, at folk forstod, hvad lovgivningen i virkeligheden var. Og det synes jeg altid har været lidt af et problem, det må jeg erkende. Og i dag, hvor jeg er ude af det, synes jeg, at det er synd i virkeligheden for befolkningen, at man laver lovgivning, som de ikke forstår en pind af. Og det er jo det, der er virkeligheden. Men valget, den der 8., det var vigtigt, det er der slet ingen tvivl om.
Hvordan?
Fordi at det viste noget om, hvordan Danmarks befolkning har det for øjeblikket. Det viste noget om, at der er en ret stor del af Danmarks befolkning, som synes, de har det vældig godt. Det viser også noget om, at der heldigvis er en gryende modstand imod de stramninger, der er lavet med hensyn til flygtninge. Det radikales fremgang er uden tvivl et signal om det, og jeg kunne have ønsket mig, at mit eget parti havde været nøjagtigt lige så firkantet og lige så stærke i valgkampen med hensyn til en modstand mod for eksempel 24-årsreglen og lignende. Det var det desværre ikke, og jeg mener også, at det måske virkelig er en af grundene til, at det ikke er gået så godt for os. Vi har ikke, skal vi sige, prøvet på at gøre nogle ting til vores mærkesager. Det har været de store partiers styrke, både Venstre og Socialdemokratiet, selvom de er gået tilbage, at det har været enkle, let forståelige ting, man har gjort til sine mærkesager, og derved slår man også bedre igennem på fjernsynet. Og det skal vi måske også lære lidt af.
Kan vi ikke undskylde SF? Det er SF, du er med, når du siger, vi, at det ene parlamentarisk position har haft sådan, at midtet ikke kan bringe deres budskab videre.
Altså nu er det jo sådan, at man jo meget selv langt hen ad vejen bestemmer, hvor interessant ens budskab er. Det her er jo i virkeligheden kun et håndværk. Det er jo, og det der med at bruge medierne er jo et håndværk. Så derfor vil jeg ikke under nogen omstændighed acceptere det som en undskyldning for det her. Det, der vel i virkeligheden har været problemet for SS vedkommende, det er jo, at vi har ikke haft nogen sager, som har haft interesse i den store masse. Det er jo det, der i virkeligheden er vores problem. Og når man har siddet og set vores valgmateriale og lignende, så har det jo været utrolig sødt omtanke og hjerter og hvad dagen ved jeg, men det er jo ikke noget budskab som sådan, bortset fra til valentinsdag, men det er selvfølgelig også blevet meget moderne. Så derfor har jeg haft lidt svært ved at genkende det, der er et socialistisk parti i Danmark i 2005. Det har jeg ikke kunnet finde. Og det synes jeg er, det synes jeg er synd. Også fordi, at selvfølgelig er det fortjent af de radikale, i og med, at de har haft den der helt firkantede modstand imod det, der er sket på integrationsområdet med hensyn til flygtninge. At det synes jeg, det er fint, og de fortjener, at de går frem. Men jeg kan ikke forstå, når vi har, som så vidt jeg forstår i hvert fald, har samme opfattelse, at vi så ikke har fortalt det. Det forstår jeg ikke. Jeg mener helt klart, at det bør være, at vi bør have dårlig samvittighed over ikke at have gjort mere ud af den side. Jeg så lige i dag i avisen et af vores folketingsmedlemmer, der er fra Pakistan. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
Kamal Qureshi.
Ja, der var den. Som helt klart sagde, at han ikke forstod, hvorfor vi ikke tog at kunne bruge netop det samme argument, som radikale har brugt her i valgkampen. Ja, fordi
ja, for han har gået klar ud og har også haft lidt problemer med partiledelsen, tror jeg, omkring netop udlændingepolitikken og flygtningepolitikken.
Ja, det er rigtigt. Og jeg er enig med ham så langt hen ad vejen, at vi mener vel det, vi har sagt indtil nu, selvom vi kun har hvisket det, så mener vi det vel. Hvis ikke vi mener det, så er der noget galt, fordi de ting, vi har vedtaget på landsmøderne gennem årene, det er helt klart, at vi under ingen omstændighed vil acceptere en 24-årsregel. Det er sådan noget, vil vi slet ikke acceptere. Og den forskelsbehandling mellem flygtninge og Danmark, eller danskere som sådan, kan jo kun være en positiv fordel til fordel for de mennesker, der kommer her. Det er jo det, der altid har været vores politik. Men det har man da ikke kunnet høre nogen steder i den her valgkamp. Selvom jeg godt ved, at det er upopulært hos mange danskere, så synes jeg alligevel, at man skal stå ved det, man selv synes, man bør gøre. Og det synes jeg ikke, vi har gjort den her valgkamp.
Ibjørn Poulsen, du tror ikke, det er fordi, at SF nu er blevet mere tydeligt EU-positiv parti, at man har mistet nogle nej-stemmer?
Jamen, der er ingen tvivl om, at den der helt klare afgørelse, endelig langt nu længe, det vil jeg godt lov at sige, jeg er tilfreds med den afgørelse, der kom, at den har betydet noget med hensyn til, hvem det er, der har stemt på SF. Helt klart, det har det betydet, og det vidste vi også. Altså, vi skal tilbage til landsmødet i 1990, hvor vi første gang faktisk vedtog det, der er SF's politik i dag. Det, der så bare skete, det var, at der var nogen, der ikke rigtig var klar over, hvad det i virkeligheden var, vi vedtog. Og derfor havde vi jo slagsmål i 10-12 år om EU. Jeg troede faktisk, at det var afgjort dengang i 1990, men det var det ikke. Det er det så blevet nu, og jeg er glad for det, fordi jeg synes, at når vi er inde i det der mere eller mindre mærkværdige system, som EU er, og vi ikke kommer ud, og det tror jeg roligt, at vi kan sige, det gør vi nok ikke, så synes jeg, at så skal man også som socialistisk parti gå ind og så tage slagsmålet om at lave det system bedst muligt. Altså i SF har vi jo en sang, som vi alle sammen er vældig glade for. Og det er jo den her, at de voksne kan også være bange. Jeg synes bare, at vi gør det lidt for meget, når vi også laver noget. Nemlig at være bange for at gå ind og tage indflydelse. Så derfor, jeg synes vi måske, vi skulle skifte vores langsomme ud. Eller også sige, at vi voksne kan også være bange, men derfor kan vi godt gå ind og tage noget indflydelse. Ja, jeg synes, vi er havnet i en forkert grøft efterhånden.
Jamen, SF er jo gået efter at komme med i regeringen her de senere år, ikke? Det får de også skæld ud for, at så bliver det lidt farløst i den forbindelse. Tør det ikke sige noget?
Jamen, jeg synes, det er forkert, fordi at, vi har jo haft nogle landsmøder, hvor vi har sloges om, hvad skulle vi gøre, når vi nu fik muligheden for at gå med i en regering? Vi har jo haft nogle eller ganske alvorlige slagsmål om, hvad skulle vi for eksempel gøre med forsvarsbudgettet, som en del af regeringen? Og der har vi taget nogle helt klare beslutninger på landsmødet, der sagde, jamen så må vi acceptere det, men vi vil have en eller anden nedskæring på det budget, som viser noget om, at vi har været med til at medtage det, men vi har gjort, hvad vi kunne for, at det blev så lille som muligt. Det vil sige, at vi kunne være os selv bekendt. Og derfor synes jeg, at det der med, at vi havde lyst til at gå ind i regeringen, det synes jeg er rigtigt, fordi hvis du vil din politik, så er du også nødt til at gå hen de steder, hvor du kan få gennemført din politik. Og det, der må jeg erkende, at der er nok ikke andre muligheder end at gå ind i regeringen, hvis du virkelig vil gå ind og få gennemført din politik. Man kan få noget gennemført ved at være regeringens bærende parlamentariske basis, men jeg vil våge den påstand, at hvis du virkelig vil ind og have politisk indflydelse, så er der en regeringsdeltagelse nok nødvendig. Og det har de andre jo også forstået. Det er jo ikke uden grund, at de radikale altid har sagt, at vi vil ikke have SF med i en socialdemokratisk radikal regering. Fordi det er helt klart, at de ved, at så går vi ind og kræver indflydelse. Ligesom de radikale altid har krævet indflydelse. Og det bryder de så der ikke om. Sådan er det der.
Det er så ikke på udlændingepolitikken, man er uenig. Det er måske, man er uenig på nogle punkter, man så ikke vil have SF med. Er det på det økonomiske område, fordelingsmæssigt?
Jeg tror ikke, det er det økonomiske område længere. Det var det i hvert fald dengang, jeg selv var aktiv. Det var helt klart, fordi der synes man jo både i de radikale og andre steder, at vi brugte statens indtægter op til flere gange. Men når jeg ser, hvad det er, man gør i dag, hvor man taler om det økonomiske råderum 10 og 15 og 20 år frem i tiden, og at man bruger dem på forhånd, så synes jeg, at de er meget, meget mere uansvarlige, end vi nogensinde drev det til. Fordi jeg skal da godt erkende, at vi nogle gange har sagt, jamen de her er nødvendige efter vores bedste overbevisning. Og så kan det godt være, at vi skal låne nogle penge i nogle år for at få det gennemført. Men vi mener, at det politisk er nødvendigt at gennemføre disse ting. Og det var som regel altid noget med fordelingerne af goderne i det her samfund, vi så omtalte. Men det, der gør i dag, det synes jeg er økonomisk uansvarligt ud over alle grænser.
Men det er jo også det, Marianne Jelved, hun har vundet stemmer på, ved at og netop ikke at tilbyde noget økonomisk andet, altså hun har tilbudt skattelæse. Det er så måske mig nok.
Nå, men det, der er jo for mig at se at problemet med radikale, det er jo, at de faktisk har tilbudt skattelæse. Og de har tilbudt det på en måde, som jeg i hvert fald er meget uenig i. Fordi hvis man skal have skattelettelser i det her land, så skal der have skattelettelser der, hvor det betyder noget. Og det er jo helt klart hos de lave indtægter. Det er der, hvor det betyder noget. Fordi hvis de mennesker, der har en høj indtægt, at de stadigvæk betaler det samme skat eller lidt mere, det kommer jo ikke til at betyde, at de forlader deres arbejde eller noget andet i nogen retninger. Det kommer til at betyde, at de siger, nå ja, det er der så ikke noget at gøre noget ved, og så arbejder de videre, og så går de hen og prøver på at få lidt mere løn. Altså sådan agerer man jo. Så derfor give skattelettelser til de højstlønede, som det man snakker om, for eksempel fra det konservative side, det giver efter min bedste overbevisning, så at sige, ingen effekt, hverken på beskæftigelse eller noget andet. Men det giver stemmer. Det er der ingen tvivl om. Fordi vi går alle sammen rundt i vores lille økonomi og tænker på, hvis nu vi skulle have med lidt mindre i skat, så havde vi måske lidt mere til nogle andre ting. Men der, hvor det er bedst, det er helt klart hos de lave indtægter. Så de får en smule rådrum, og det har det ikke ret meget af det.
Jeg forstod på Marianne Jelved, at hvis de rige de fik skattelæs, så fik de råd til at ansætte nogle servicefolk, altså tjenestefolk, det ville i gamle dage. Altså sådan, at nogle lavt lønnede kom i arbejde netop ved, at altså, man behøver så ikke få så meget løn, når nu skatten den faldt også for lavt lønnede.
Altså man kunne godt være en lille smule grov, set i forhold til det argument, som man har fremført fra radikal side. At sige, at der er i hvert fald en ting, der er godt lige nu, hvis de kommer til magten, og det er, at vi stadig har det, der hedder tyneloven. Det vil sige en beskyttelse af de mennesker, der arbejder som tjenestefolk rundt omkring. Det er jo sådan en lov, der har haft betydning på landbrugsområdet. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at hvor stor er sandsynligheden for, at det giver ret meget beskæftigelse? Jeg tror, at det er sådan i dag, at langt de fleste mennesker, som en familie, hvor der er begge potter, de arbejder, at der har man allerede på nuværende tidspunkt sørget for, at der er noget hjælp til at holde hjemmet. Og hvis man endelig ville gøre noget af den slags, der virkelig skaffede en masse arbejdspladser, så var de tidligere tilskud til servicepladserne i hjemmet, var noget, der gav en masse arbejdspladser, men det har man så fjernet nu. Og jeg tror, man fik langt mere for pengene der, end hvis man gav nogle skattelettelser. Skattelettelserne ved man ikke noget om, hvor går hen. Tilskuddene, det ved man alt om, hvor går hen. Og derfor er det politisk set langt mere fornuftigt at gå ind og lave nogle tilskud på forskellige områder, frem for bare at give nogle brede skattelettelser.
I Bjørn Poulsen, tidligere folketingsmedlem for SF. Hvis vi kigger på valgresultaterne, så SF gik tilbage, og dem, der gik frem, kunne vi jo lige snakke lidt om. Vi har snakket om de radikale, og konservative gik jo også frem. Hvorfor gik konservative frem? Men hvad er der sket?
Jeg tror, der er flere ting, der gør sig gældende set i forhold til de konservative. Dels har de nogle profiler, som har slået igennem meget godt i pressen, det kan vi ikke komme udenom. Altså Line Espersen, vores justitsminister, har slået vældig godt igennem. Vi har Ben Bentsen, som på en eller anden mærkværdig måde, jeg har aldrig kunnet forstå, at han var sådan nogen, der virkelig slog igennem, men det må han jo have gjort. Så tror jeg samtidig også, at deres stillingtagen, for eksempel i forhold til folkeskolen, har betydet noget. Diskussionen omkring, hvad det er, vores børn lærer i folkeskolen, tror jeg er til fordel for dem. De har jo den der helt firkantede holdning, at bare vi går ind og evaluerer og skaber kæft, trit og retning i folkeskolen, så skal vores børn nok blive dygtige til at læse. Og det er jo ikke ligefrem en teori, som jeg synes er sådan særlig flot. Jeg har selv siddet som skolebestyrelsesformand på vores lokale skole i mange år, og har jo altid sagt, at det at få en skole til at virke, er jo et samvirke mellem forældre, børn, lærere. Og jeg tror i virkeligheden, at det er, hvor problemet ligger i dag, det er, at forældrene i alt for høj grad overlader ansvar til lærerne og til skolen for deres børn. Og derfor deres kæft, trit og retning og alt muligt andet fra konservativ side på skolepolitikens område, den er efter min bedste overbevisning helt forkert. Det er det, drejer sig om, at forældrene går ind og genovertager ansvaret for deres børn. Det mener det er helt klart. Det er der, den ligger først og fremmest. At lærerne selvfølgelig skal have mere efteruddannelse og lignende hjem, det skal man ikke. Altid, uanset om man laver rør, eller om man er for folkeskolelærer, så skal man altså hele tiden lære noget. Den livslange uddannelse er jo for alle. Sådan er det bare. Men folkeskolen, altså mere kæft, trit og retning, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg synes, det er noget pjat at fremfrem med. Men at forældrene går ind og tager mere ansvar for deres børn, og får sat nogle grænser for, hvad deres børn de skal og ikke skal, det vil nok hjælpe ganske kolossalt i skolen. Men udover at jeg tror, at folkeskolen har haft en betydning på deres fremgang, så tror jeg også, at der er en effekt, at man er i regeringssamarbejde, og man er den lille. Jeg tror godt, at det kan ligesom give en lille effekt med hensyn til, at folk stemmer på en. Og så tror jeg også, at det er en lille reaktion imod Venstres overtal af mange af Socialdemokratiets forslag, at man måske synes hos mange vælgere, at de er gået for langt venstre på nogle områder, og derfor vil vi hellere over og stemme på konservative, fordi konservative har helt klart sagt, at det der, det var ikke lige i deres kop te. Så jeg tror, at der er nogle flere ting, der har været årsag til, at de konservative i hvert fald er gået frem. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at der folk nok synes, at venstre er gået for langt i forhold til at være lignende som nærmeste socialdemokrati.
Ja, først konservative har vist for mange stemmer blandt på gymnasiet, der har været valgt der, men man kunne jo fristes til at spørge, om ikke det er ligesom nogen grad på flygtningeområdet, at jo mindre man kender til flygtninge, jo mere skræmt er man. Er det ikke gamle mennesker, som måske stemmer på konservative, fordi at deres børn og børn, de synes, de er sådan lige lovligt frie i det?
Jo, men der er slet ingen tvivl om, at deres, for eksempel deres opfattelse af folkeskolen, den slår igennem på deres vælger. Og hvis man går ud og ser på, hvem det er, der synes, at vores folkeskole jo ikke er særlig god og alt muligt andet, så er det jo ikke de unge. Det er der altså ikke dem, fordi de unge synes jo i langt de fleste tilfælde, at det, de har lært i folkeskolen, jo har været til gode for dem. Fordi selvom de måske ikke er utrolig gode til hverken at regne eller til at læse og skrive og alt det andet, så lærer de jo så mange andre ting, der gør, at de kan begå sig i samfundet. De lærer jo, hvordan de går ind og lærer noget. Så derfor, ja, jeg er møghamrende uenig i mange af de der analyser, man laver af vores unge mennesker, men jeg erkender, at der findes faktisk situationer, hvor du skal kunne regne. Der findes situationer, hvor du skal kunne læse, og hvor du skal kunne skrive. Og derfor kan det godt være, at vi er nødt til at prøve på at presse mere på i den retning, end det vi måske har gjort nogle år. Det kan godt være. Men vi skal bare huske en ting, det er, at vi har altså lært vores børn så mange andre ting, som måske virkelig er mange mere fremadstræbende end den almindelige gammeldags undervisning. Det synes jeg er vigtigt at sige.
Jeg er egentlig regnet med, at du har sagt Connie-effekten.
Ja, men jeg er jo ikke sikker på, at den i virkeligheden har slået så meget igennem. Jeg er jo en af dem, der har kendt Connie i mange år, og jeg må godt nok indrømme, at jeg synes, hun er et herlig menneske. Jeg kan godt lide hende. Jeg kan godt lide hende, fordi hun er lige, hun er direkte, hun er omgængelig, hun er på alle måder en af den slags mennesker, man har lyst til at være sammen med, fordi hun udstråler nogle ting. Hun er til at stole på. Det er et af hendes varemærker på Christiansborg, det er, at hun er til at stole på. Jamen, der er jo forskellige grader af, hvor meget man kan stole på hinanden, og hun er en af dem, der absolut er troværdig. Det er hun. Men om det har slået så meget igennem, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke, fordi at hun er jo startet op med en sag, blandt andet den der om Bilka nede i Horsens, var det vel, hvor det måske virkelig er lidt svært at finde ud af, om det har været til hendes fordel, eller det ikke har været til hendes fordel. Fordi der var helt klart her en sag, hvor staten, hvor magten kom og bestemte over, hvad der skete i en lille eller i en kommune herover i det jyske. Og det gør man ikke ustraffet. Sådan er det bare. Og derfor er jeg ikke sikker på, at Connie-effekten måske har været så stor, som man går rundt og snakker om.
Måske mest blandt de unge.
Jeg tror meget blandt de unge, ja. Helt klart. Det tror jeg. Der er ingen tvivl om, at hun er de unges. Det er hun. Det er hun. Jeg forstår det godt.
Ja, for konservativisk Gallup-tal gik jo op af, siden hun kom til. Så tror du ikke... Tror ikke, det er, fordi hun satte sig på at blive statsminister, så har hun da ikke gjort det en gang. Det tror du?
Jeg vil godt nok indrømme, at det er en af de der spørgsmål, jeg har meget svært ved at besvare. Fordi hendes ambitionsniveau er jo selvfølgelig højt. Men jeg ved ikke, om hun har ambitioner i retning af at gå hen og blive statsminister en dag. Det ved jeg ikke. Jeg tror i virkeligheden, at der er færre, der går rundt med de ambitioner i dag, end der var for bare 10 år siden. Fordi det at blive politiker og blive især toppolitiker i dag, det er ikke så misundelsesværdigt længere. Jeg ville hellere have været en Anker Jørgensen, end jeg ville have været en Lykketoft i dag. Anker Jørgensen kunne tillade så mange ting. Han var en del af folket. Det kan du ikke blive i dag som statsminister.
Jeg skulle måske have sagt partileder for et konservativt.
Det tror jeg er noget andet, fordi det tror jeg godt, at man vil, også fordi det er jo håndværksmæssigt set et job, som hvor du skal kunne alt muligt mellem himmel og jord, og ikke mindst skulle kunne være meget samlende for de andre, uden at du af den grund skal have 20 sikkerhedsvagter rundt om dig hele døgnet. Og så derfor tror jeg, mere, at hun vil gå efter sådan noget. Jeg tror, at det er få mennesker efterhånden, der har lysten til det andet der. Det tror jeg.
Man kan have svært ved at forstå, at Lene Espersen og så Connie Hedegaard kan være i samme parti.
Ja, det har også undret mig. Nu har jeg så kendt begge to jo. Lene fra hun var helt lille, men jeg kan ikke komme under om, de har altså nogle grundholdninger, som falder sammen. Fordi de har en baggrund, som gør, at det nok passer meget godt, at de er i samme parti. Men der er jo ingen tvivl om, at de har så nogle områder, hvor de er vildt uenige. Men det er der jo alle partier. Det kan vel ikke komme under. Altså det er der jo hos... Ja, der er jo ikke nogen partier, hvor ikke du har den uenighed om forskellige områder. Og det er vel også det, der gør, at demokrati og uenighed, det er to ting, der er frugtbare sammen. Ikke? Fordi det er jo det, der giver diskussion, og det er det, der giver udvikling. Men en gang imellem kan man da godt undre sig over de mennesker, der er i samme parti. Men at det kan man jo også hos os i SF. Så, sådan er det jo.
Når vi snakker om, hvad partier kan rumme, så er det måske tid nu til at gå hen og kigge på Socialdemokratiet. Det snakker man jo også om faren for fløjkrig nu. Hvad sker der i Socialdemokratiet?
Jeg er lidt nervøs for, at det ender med en fløjkrig. Jeg synes, det er synd. Jeg synes, det er synd, fordi at begge de fløje har så mange positive, synes jeg, positive politiske opfattelser, at det er synd, hvis ikke de kan gå ind og samarbejde om det her. Det er synd, hvis ikke de kan gå ind og sige, nu er partiet det vigtigste. Nu er det der med at hjælpe Danmarks befolkning det vigtigste. Vores egen lille Hassan, vores eget image og alt det andet der personlige image, det kan ikke være så vigtigt i den situation, vi er.
Jamen, er det politik, eller er det personer, der er fortid, der spiller ind?
Jeg tror, det er begge dele. Jeg tror virkelig, at du efter Anker Jørgensen løb ind i nogle personslagsmål i Socialdemokratiet, som de har utrolig svært ved at komme over. Og der er slet ingen tvivl om, at den måde, som Svend Auken blev behandlet på, har sat sig utrolig dybe spor i den del af folketingsgruppen eller det politiske bagland, som var Svend Aukens støtter. Der er ingen tvivl om, at det har skabt nogen meget bitterhed, fordi det var personligt. Det var jo ikke politisk, det var personligt. Det politiske var, at de radikale jo direkte sagde, at de ville ikke have Svend Auken som statsminister. Det var så én ting. Men der kan man så på den anden side sige, skal det så betyde, at man som parti skal bukke og sige, nej, selvfølgelig skal I ikke have Svend Auken som statsminister. Det gjorde man så, i og med, at man satte en anden på.
Så var det i Helvedes tid?
Det var helt klart, det var Helvedes opfattelse. Det var Helvedes analyse, at en regering med Svend Auken som statsminister, det ville de ikke under nogen omstændighed være med i. Og det var så det, der gjorde, at du fik slagsmålet i Socialdemokratiet. Og det var kun personer, det var ikke politik.
Og det mener du også gælder i dag simpelthen?
Nej, det tror jeg ikke, det gælder i dag, men det, der gælder i dag, det var, at det skabte så meget bitterhed i blandt mange socialdemokrater, at den har de svært ved at komme over. Men hvis ikke de så er så voksne nu, og så fornuftige, at de kan sige, det her, det er vi nødt til at lægge bag os, og så må vi finde den formand, for kvinde, eller hvad det nu kommer til at hedde, som kan samle os, og som vi kan bakke op bagved. Fordi de politiske uoverensstemmelser, der er, de er i alle partier. Og der er jo ikke nogen speciel grund til, at det skulle dele Socialdemokratiet midt over, med mindre der var noget personligt i det. Og det er jo derfor, at situationen i Socialdemokratiet, efter min bedste overbevisning, kun er et spørgsmål om at sætte sig ned og sige, vi har været sure på hinanden, det kan ikke nytte noget. Fordi det er stadigvæk et parti, der har et enormt politisk, socialt ansvar i det her land. Og det må de sgu snart til at leve op til, for at sige det rent ud sagt. Ellers så er de ikke det værd, som vi andre gået rundt og troede, de var.
Man kan også spørge, den der bitterhed, har det gjort, at de ikke kunne arbejde så godt, når de skulle til valg? Eller er der substantiel uenighed, for eksempel om flygtningepolitikken, udlændingepolitikken, som har gjort, at de har tabt, eller de har haft forkert strategi, eller hvad pokker?
Jeg skal være helt ærlig, Arne, så ved jeg det ikke. Fordi jeg har svært ved at forstå, hvad det var, der foregik i den her valgkamp. Fordi, altså meget tyder på, at Socialdemokratiet har bøjet sig næsten 100% for de ting, som regeringen har lavet på flygtningeområdet. Man har i hvert fald, skal vi sige, bakket op bagved, blandt andet 24-årsreglen og sådan nogle ting. Jeg ved ikke hvorfor, det må jeg sige rent ud sagt. Jeg ved ikke hvorfor, men man har uden tvivl været bange for Dansk Folkeparti og deres fremmarch. Det er der nok ingen tvivl om, at det har været en del af deres af grunden til det, de har gjort. Men udover det, synes jeg, det har været svært at se nogle politiske uenigheder. Man kan undre sig over, hvad der har været strategien i selv valgkampen. Fordi at hvis man oplever, at der er andre, der lige tager ens, budskaber til sig, jamen, så er der jo ikke andet at gøre, at så må man enten stramme budskabet, eller også så må man da finde noget andet, ikke? Og det har jo ikke ligefrem, de har jo ikke haft en stor idérigdom i den her valgkamp. Og når man ser for eksempel på resultatet her i Socialdemokratiet, i vores kreds, i Frederikshavnskredsen, jamen så har de haft en fremgang. Og hvorfor har de haft det? Jamen, vi har jo ikke hørt ham, Lausten, sige det med nogle store bevingede ord og sådan noget. Det har vi jo ikke hørt. Men han har jo levet på, at han har forstået at overtage noget af det, som Rigsgaard Knudsen kunne i gamle dage, nemlig gå rundt og snakke med dem alle sammen. Det har han forstået at overtage, og derfor tror jeg også, at det er en væsentlig årsag til, at han er gået frem. Og så har Venstre jo mildest talt ikke været særlig stærkt repræsenteret i den her kreds. Det må vi jo også erkende. Jo, i valgkampen, men ikke i mellemvalgkampen. Der har vi jo ikke hørt ret meget til Venstres folketingskandidat eller folketingsmedlem. Så jeg tror, at det har drejet sig om på Socialdemokratiets side, det er jo, at de ikke i de sidste 3 år har været særlig synlige i virkeligheden, når det kom til stykket. Og i de der virkelige slagsmål, der har de så bøjet sig for regeringen, uden at gå ind og få indflydelse. Og det har været en politik, jeg synes, det har været svært at forstå. Fordi det får man vel ikke ret meget ud af. Og der synes jeg også, der er en anden ting, som er vigtigt at sige nu her, når vi snakker Socialdemokratiet. Det er jo, at man nævner lige nu 2 kandidater, hvor den ene er rimelig ukendt, og den anden er jo en, der har været med i mange år. Frank Jensen har jo været med i mange år. Han ser ung ud, men han er faktisk ikke så ung længere. Men jeg synes, det er vigtigt at understrege, at han har været politisk ordfører de sidste 3 år. Og han er overhovedet ikke slået igennem som politisk ordfører. Det forstår jeg simpelthen ikke noget af. Jeg tror aldrig, jeg har været ude for en politisk ordfører, der i Socialdemokratiet, der har været så lidt i medierne, mens de var i opposition, som Frank Jensen har været. Og det må jeg indrømme, at det har været skuffende. Og hvis ikke han kan slå igennem som politisk ordfører for Socialdemokratiet i opposition, så har jeg dagen med svært ved at se, at han skulle slå igennem som partileder. Det må jeg sgu indrømme. Det har jeg det svært ved. Jeg forstår godt, at man har gået rundt og regnet ham som kronprinsen i mange år. Men altså det, vi kender ham for, det er jo tidligere minister. Det er jo det, vi hører. Det er jo ikke som politisk ordfører. Det hører vi jo ikke. Så derfor undrer mig lidt, at det ser sådan ud lige nu i Socialdemokratiet med hensyn til, hvem der skal være formand.
Ja, han tilhører jo en af fløjen. Det var ham, der holdt forsvaret for Auken i sin tid.
Han var helt klart en af Aukens støtter. Det er der ingen tvivl om. Det er der ingen tvivl om. Men jeg synes da, at når man er politisk ordfører, så må man altså slå mere igennem end det, han har gjort. Hvis man vil længere.
Der er også nogen, der mener, man skal hoppe en generation over og tage nogle yngre. Mette Frederiksen, som vi nok begge to har lagt mærke til. Hun er blevet nævnt, selvom hun kun er 27 år.
Altså, der er slet ingen tvivl om, at Mette Frederiksen, hun har meget i sig. Ja, jeg må godt indrømme, at hun er en af dem der, som ikke er bange for at komme med et frisk budskab, og som banker igennem, når hun kommer med et godt budskab. Men om det så er nok til at være formandsemne i Socialdemokratiet, det ved jeg slet ikke noget om. Det er for at sige det rent udsagt. Derimod tror jeg ikke så forfærdeligt meget på den anden. Thorning Schmidt hedder hun, ja.
Helle.
Hun har helt klart et ry, end i nærheden af det, som mange har givet Ritt Bjerregaard, nemlig med, at hun lever stort og højt og flot. Alene det der med at give hende det øgenavn, det med Gucci-tasken der, den betyder noget om, at hun er jo sat i en bås, som en dame, der godt kan lide at se godt ud. Og det må man jo heller ikke i politik. Men jeg må erkende, at politisk har hun jo arbejdet nede i EU-parlamentet. Og allerede nu skulle kunne slå igennem som formand for Socialdemokratiet, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke.
Jeg mener, jeg kunne erindre, at der var 3 fraktioner, det kunne gøre det i en socialdemokratisk EU-parlamentsgruppe.
Jamen, det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Altså, de var jo vildt uenige. Jeg forstår slet ikke, hvordan det kunne virke. Det må jeg erkende. Og vi kan også se, at en af dem, han er jo i dag fjernsynsmand på DK4, hvor han jo laver fjernsyn. Hvad hedder han? Torben Lund, ikke? Han er jo slet ikke i politik mere. Han har måske fået nok af at være nede i EU-parlamentet der. Hvor de, jamen, de var jo uenige alle sammen. Og Fredrik Blak, han var jo helt speciel, ikke? Og så kommer Helle Thorning-Schmidt også. Men altså, igen, hvis ikke de er sendt til i Socialdemokratiet at sætte sig ned og sige, nu drejer det sig om sagen. Nu drejer det sig altså ikke om det personsnider. Så har de et problem, som de ikke kommer over.
Men spørgsmålet er så, hvad der er sagen. Vi ser en voldsom forandring i samfundet i øjeblik med udflytning af arbejdsplads på grund af globalisering og overflødiggørelse af det manuelle arbejde. Nu du selv faglært arbejder i sin tid. Det er jo en anden situation, vi er i dag. Skal man over og være til en internationale klassekampagne og sagt, eller hvad er der skal på bordet?
Så nu er der jo for mig at sige for meget en romantik engang mellem i, når man snakker om arbejderen og klassekampen, fordi nogen synes jo, at klassekampen er forbi. Når jeg ser sådan, hvad der skiller befolkningen af, så synes jeg sgu, at klassekampen stadigvæk eksisterer. Der er jo ikke i virkeligheden sket noget andet, end at man har fået nogle andre jobs. Og så er der kommet altså nogen, der er blevet til overs i dag. Fordi om du er, var det ene, eller du var det andet, det er jo sådan set ligegyldigt. Det drejer sig om det. Hvad er det for nogle holdninger, man har til det samfund, man vil leve i, og den verden, man vil leve i? Og jeg synes da, at klassekampen har sgu da sine værdier stadigvæk. Og det vil det altid blive ved med at have. Vi mennesker har det jo med en gang med at skære ud og blive usolidariske af hækkenfelt til. Og det skal man da stadigvæk kunne stå op imod. Og det er der kun holdninger, der bygger på klassekampen, som kan stå op imod den slags ting. Så sådan ser jeg i hvert fald billedet. Men at vælgerne har en anden baggrund i dag, end de havde tidligere, ja, det er rigtigt. Vi skal bare huske stadigvæk, at vi har noget med 700-800.000, der har været udstødt af arbejdsmarkedet her de sidste 20-30 år. Det er sgu da noget med en i hvert fald 17-18% af Danmarks befolkning. De skal jo altså også hjælpes. Og det vil sige, at det er der, hvor du er nødt til at forlange solidaritet at med dem, der har arbejde og lignende. Jamen det er der, hvor vi for eksempel som SF skal stå som parti. Og det er der klassekamp, så det er basker. Så selvom at der sker nogle udviklinger med hensyn til, hvad det er for nogle uddannelser, du har, når du har arbejde, så er det at være solidarisk jo ikke noget andet, end det har været hele tiden. Det er stadigvæk nogle ting, du er nødt til at bygge på, hvis du vil have et samfund, hvor vi alle sammen kan være, hvor vi alle sammen skal bo, og hvor vi alle sammen skal leve. Selvfølgelig kan vi sige, at vi er ligeglade med de der 10-15%, som vi er, kan hverken det ene eller andet efter nogens mening i hvert fald. Men sådan har jeg det i hvert fald ikke. Det må jeg da erkende. Jeg synes, at det drejer sig om for os som politisk parti, det er da at overbevise vælgerne, overbevise danskerne om, at solidaritet er sgu lige så vigtigt nu, som de var i 30'erne.
At verden ikke ændrer på den måde, at det er måske mere en eller anden form for international solidaritet. Er det ikke sådan, at som Marx sagde i gamle dage, at vi har sådan en reservearmé, og nu er markedet globalt, man kan producere, hvor det skal være i verden, og så er det egentlig den samlede masse arbejdsløse, der bliver brugt til at presse lønninger ned med, sådan at det er en håbløs kamp, at vi siger, at vi skal nok klare os, bare vi bliver en lille smule dygtigere end de andre, hvis ikke man laver nogle strukturelle ændringer for alvor i verden.
Jo, men altså under omstændigheder, så sker der jo ændringer hele tiden, og det kan vi se på alle områder. Altså lige nu, så er det helt klart, at Kina er det land, der suger arbejdspladser til sig. Det gør de. Og de har et omkostningsniveau, der er meget lavt. Det er rigtigt. For 20 år siden, der begyndte, vi skal længere tilbage, 30, måske endda 40 år siden, begyndte Japan at blive en stormagt på skibsbygningsområdet. Det er de ikke længere. Det er Sydkorea, der har overtaget det. Det er Thailand, der begynder at være med til at overtage det. Og sådan har det jo foregået igennem tiderne. Det er jo ikke noget nyt fænomen, det her med, at vi eksporterer vores arbejdspladser. Det, som har været vores problem måske i Danmark, det er jo, at vi på uddannelsesområdet har svært ved at følge med. Nemlig med hensyn til at uddanne vores befolkning til at kunne deltage i de nye processer, som jo er en del af vores industri i det her land. Nemlig noget, der bygger på en højere og mere besværlig teknologi, end det vi gjorde for 20 år siden. Og hvis ikke vi kan følge med der, jamen så løber vi ind i problemet. Og vi må jo erkende, at vi jo i Danmark har sløset meget med vores ressourcer, vores menneskelige ressourcer. Når vi jo for allerede mange år siden sagde, at det her, det hedder noget med uddannelse hele livet, så har vi jo ikke gjort meget ved det. Fordi at når du i dag for eksempel står i den situation, at hvis du skal på et eller andet arbejdsmarkedskursus, så skal du betale for det. Jamen så er det klart, så er der nogen, du lukker ud. Så er der nogen, der ikke får den der efteruddannelse, som er nødvendig. Og når vi først, skal vi sige, får gjort noget ved folk med vanskeligheder, med det kan være de ordblinde eller noget andet, det får man faktisk først rigtig gjort noget ved, når de er blevet voksne. Det er en situation, har vi jo også haft. Vi har en utrolig masse ordblinde mennesker i det her land, som næsten ikke kan læse og skrive. Og det er først nu her inden for de sidste 10 år, man virkelig er begyndt at tage fat på det problem. Og nu er det også stoppet igen, fordi det skal de også betale for. Altså løber vi ind i et problem, at det, der var en almindelig gratis uddannelse som barn, den pludselig kommer til at koste penge, fordi du er blevet voksen og aldrig har fået ret meget ud af din uddannelse som barn. Og hvis vi laver den slags forhindringer for at skabe den livslange undervisning og uddannelse, jamen så skaber vi problemer for os selv. Og vi kan meget hurtigt stå med det, man kalder flaskehalse på nogle områder inden for industri og lignende, fordi vi ikke har folk, der er uddannet til det.
Og de nedskæringer, som regeringen har lavet på de der områder med produktionsskole og skolepraktik og de frie ungdomsuddannelser, det er noget af det, som Bjarne Laustsen har slået på, har jeg hørt. Det må jo noget af det, som Socialdemokraterne kunne konkret gå til valg på.
Jamen, jeg har aldrig kunnet forstå, hvorfor hverken Socialdemokratiet eller også os i SF, at vi ikke i højere grad går ind og angriber regeringen på de besparelser, der er sket på de områder. Fordi det er jo der, det er jo virkelig der, hvor det gør skade. Og når man tænker på, at vi i SF nok var nogle af dem, der først snakkede om den livslange uddannelse. Vi var nogle af dem, der først snakkede om, at når folk gik på arbejdsløshedsunderstøttelse, så kunne de lige så godt gå i skole på den arbejdsløshedsunderstøttelse. Det var man så meget imod i Socialdemokratiet, men det var trods alt noget af det, som vi bragte frem i 70'erne og 80'erne. Så forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor vi ikke kan blive ved med at slå på, at vores ressourcer, vores menneskelige ressourcer, de skal altså bruges bedst muligt. Og hvis du skal bruge noget bedst muligt, så er du nødt til at gøre det egnet til noget. Og der er blandt andet efteruddannelsen, den er for mig i hvert fald forbandet vigtig. Og der er vi virkelig langt, langt bagud, synes jeg, i store områder af det her land. Og heroppe, hvor man jo på tekniske skoler, på handelsskoler og lignende har været ude for, at der kom nogle nedskæringer, der kom nogle regler om taxameterbetaling og hvad ved jeg, som jo i virkeligheden kun gør det sværere for den person, der måske ressourcemæssigt er svag og har brug for uddannelsen, ikke kan komme igennem. Det er jo håbløst åndssvagt, for at sige det rent udsagt. Men ikke desto mindre, så har man jo skåret ned på det område fra regeringens side, og resultatet, det kommer, at den del af arbejdsstyrken, som højst sandsynligt aldrig får ret meget arbejde, bortset fra måske lidt til jul og så lidt i sommerferien, at den bliver bare større og større. Og det synes jeg altid, at det er jo dybt åndssvagt.
Men regeringen regner med, at markedet får folk til, når de skal komme til sulte, så finder de nok ud af at skaffe sig noget arbejde.
Altså, markedsøkonomi kan jo meget. Det er der slet ingen tvivl om. Den kan også regulere nogle ting. Men jeg har nu aldrig synes, at man skal som menneske skal acceptere at blive rettet ind af nogle markedsvilkår. Det må jeg nok sige. Jeg synes, at hvis man er voksen og har sådan lidt interesse i mennesker har nogle holdninger, sådan noget der, at så kan man jo ikke lade markedsvilkårene som sådan afgøre det. Altså markedsvilkår, synes jeg, er fremragende. Når man for eksempel har sådan noget med gode produkter, økologiske varer og lignende, der synes jeg, at der er markedsvilkår, de er sgu gode. Og de kan gøre også, at den, der leverer nogle meget dårlige varer, får sgu ikke solgt sin vare. Det synes jeg er godt. Men ligefrem lad markedsvilkårene gå ind og bestemme vores uddannelsesområde, vores universitetsområde og den slags ting. Det vil være, det vil være åndssvagt. Det vil det være. Det kan du ikke få. Du kan ikke få grundforskning ud af, hvis det er markedsvilkårene, der skal bestemme. Det vil jo være så meget imod det, der er grundlaget for grundforskning, hvis det var markedsvilkårene, der skulle bestemme. Ikke? Der er så mange grundlæggende ting i et samfund, hvor markedsvilkårene under ingen omstændigheder må få indflydelse. Tænk dig engang, hvis markedsvilkårene skulle få lov til at styre den danske folkekirke. Det ville da se galt ud med den danske folkekirke, ikke? Altså, jeg synes, at når man er liberal, så falder man på maven for de der markedsvilkår på en måde, der gør, at man burde virkelig slå sig, når man faldt for dem. Fordi vi har set så mange grimme eksempler på, hvad markedsvilkårene i virkeligheden skaber af resultater. Så derfor så synes jeg, det er håbløst en gang med at høre på. På den anden side, så må vi også erkende, at der er mange af dem, der har forstået, at den går nok ikke i længden. Der er nok nogle ting, der skal reguleres. Der er nok nogle ting, man skal gå ind og. Det er nok også derfor, at der er så mange liberale, der er helt vilde med EU. Der er jo ikke meget markedsvilkår tilbage i dag. Nu
skiller man meget ud over EU's landbrugsordninger, og det er jo et stort skade for ulande uden tvivl. Men jeg husker, at som barn, min far han var landmand, ja. Han havde det dårligt, når priserne de var lave, og han håbede og håbede, selvom han var liberal, på at man kom med i EU, fordi så kom der bund under priserne der, så kunne man sove roligt om nat, og det kom vi så, og det er måske en meget godt eksempel på, at en eller anden grundlæggende tryghed ikke er fakt.
Det er jo også det, som man har jo har fundet ud af mange steder. Fordi nu har jeg jo været med i politik, ikke lige så længe, som vi har haft talt statsstøtten til landbruget, men i hvert fald i mange af årene. Og dansk landbrug har jo lige siden midt af 50'erne, hvor vi byttede jo smør for engelske rulleskøjter. Det var den første markedsordning, vi lavede jo i det her land. Der har vi jo levet på, at landbruget har fået en støt voksende tilskud fra den danske stat, for at det kunne lade sig gøre overhovedet at være landmænd. Og i EU har man så fortsat med, at så er det EU, der betaler i stedet for det danske samfund. Og man har jo i den tid, så, hvor vi har været der, haft nogle situationer, som jo har været absurde. Smørlager, kødlager og hvad ved jeg. Og jeg har altid haft det sådan, selvom jeg har jo også haft landbrug i mange år, jeg har altid haft det sådan, at det er måske lidt svært at se visdommen i, at lille Danmark skal fremstille så mange fødevarer og sende dem rundt i hele verden med skive, når man jo i virkeligheden lige så godt kunne lave det i Taiwan eller i et andet land derude. Og jeg ved jo ikke, om man skal gå hen og lave fødevarer i de mængder nogle steder, som vi gør, når man samtidig ved, at det er med til at holde landbruget i ulandene nede. Fordi det ved vi, at det gør vi. Når vi sælger fødevarer fra EU med store tilskud, så er det helt klart, at så EU er med til at ødelægge landbrugen i mange af de her ulande. Så fornuften ved EU's landbrugsordninger er jo lidt svær at se, for at sige det rigtigt udsagt. Jeg har aldrig kunnet forstå det. Det har jeg ikke. Men jeg forstår godt bønderne. Jeg forstår godt bønderne, at de godt vil have de tilskud. Fordi det er det, som du sagde, tryghed i dagligdagen. Men har lidt svært ved at se, at det skal være så dyrt at have tryghed for nogen i dagligdagen, som det i virkeligheden er. samtidig så ødelæggende for andre.
Ja, det er jo simpelthen et privilegium, et historisk betinget privilegium, de har.
Men vi skal huske, alternativet det er jo, at vi får en masse naturvogter i stedet for. Det er jo alternativ til at være aktiv landmand. Det er jo i virkeligheden, at så bliver du så til naturvogter, i stedet for, når det kommer til stykket, hvis ikke du skal være 100% effektiv fødevareproducent. Sådan nogen skal der selvfølgelig også være.
Ja, så altså globaliseringen, hvor markedskræfterne jo simpelthen dominerer, medmindre det er sikkerheden, der kommer på spil, hvis man kommer med sit militær. Den råber jo sådan set på en politisk struktur.
Ja, det gør den da. Det gør den da. Altså det, som har generet mig en hel del med det, vi har set fra den borgerlige regering her de sidste 3 år, det er jo blandt andet, at man har skåret ned på den direkte ulandsbistand. Fordi når du gør den slags ting, så overlader du blandt andet udviklingen rundt omkring til markedskræfterne. Og du lader markedskræfterne skabe strukturen, også infrastrukturen, i de forskellige ulande. Og jeg ved da ikke, hvor hensigtsmæssigt det er, for at sige det rent udsagt. Det vil nok i mange situationer være ødelæggende for et samfund, at det er markedskræfterne, der afgør det. Fordi at for eksempel Danmark har sat sit bidrag til disse ulande ned, og det har vi jo gjort. Og jeg synes, at den opfattelse, de har med hensyn til ulandsbistanden, at den er så usolidarisk, som noget overhovedet kan være. Samtidig med, at vi hører en Bertel Haarder, der siger, at vi skal hjælpe flygtningene så tæt ved deres land som muligt. Jeg kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen. Fordi, hvorfor siger han så ikke, at hvis vi skal undgå de flygtninge, så skal vi da hjælpe det samfund til at blive ligesom vores eget, få nogle værdier og grundholdninger, der bygger på demokrati, og det gør vi da kun ved at hjælpe dem direkte. Altså, så forstår jeg ikke, at han ikke resonerer derhen også, når han siger det der med, at vi skal hjælpe flygtninge så tæt på deres eget som muligt. Fordi jeg er da også enig i, at kan vi hjælpe de flygtninge så tæt på deres eget som muligt, hvor de kender kulturen, hvor de måske sige det, føler sig lidt hjemme, frem for måske i Danmark, jamen så er det da også fornuftigt. Jeg har jo bare som en af Folketingets statsrevisorer jo rejst meget rundt i verden, og også set på flygtningelejre. Og jeg må godt nok indrømme, at der tror ikke på, at vi hjælper nogen ved at sætte dem i en flygtningelejre sammen med 100.000 andre. Det tror jeg simpelthen ikke på, at man hjælper dem ret meget. Så derfor synes jeg nok, at de måder, som regeringen har ageret på med hensyn til ulandsbistand og også flygtninge og lignende, de har ikke hængt sammen. Argumentationen har simpelthen ikke hængt sammen. Det er måske nok passet til deres opfattelse af, hvordan man behandler dem. Det er muligt. Og det er også passet til deres opfattelse med, at man jo ikke behøver så være nummer et i verden med hensyn til at give ulandsbistand og lignende. Jeg synes bare, at når man ved, at det vi snakker om, det er jo procenter. Ikke? Vi snakker jo ikke noget om volumen. Vi snakker kun om nogle procenter. Ikke? Med et land, hvor 1% af nationalbudgettet, det er jo ikke ret meget, vel? I forhold til 0,9 er det svenske, eller den norske, vel? Eller andre lande, ikke?
Det er lidt påfaldende beskedenhed, som Haarder har på netop ulandsområdet, for ellers så er det jo mod at uddele priser, integrationspriser og alle mulige slags priser, og det er selvfølgelig til nummer et, for at få folk til at blive nummer et.
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Men altså, jeg synes, at Haarder er jo en sjov person på mange måder. Han var jo en undervisningsminister, som vel var forhat i folkeskolens noget så frygteligt. Men han var ikke desto mindre en undervisningsminister, som vil blive husket. Der er jo ikke nogen undervisningsminister, som i den grad har gået ind og slået lærerne oven i hovedet, uden at der kom ret meget resultat ud af det. Det er så noget helt andet. Men han var jo virkelig en kendt undervisningsminister, for at sige det rent ud sagt. Og jeg synes, at den måde, som han har overtaget jobbet med, først med integrationen og nu også med ulandsbistanden og lignende, at jeg synes, det har været en meget, meget kedelig oplevelse. Det er for at sige det, som det er.
Han sagde jo, da han blev integrationsminister, at han vil overholde menneskerettighederne. Det har været hans arbejdsfelt i Europaparlamentet.
Ja. Jeg synes nok, at der er mange ting, der tyder på, at det har han meget svært ved. Det, der er problemet, det er jo, at for at kunne bevise, at han ikke overholder det, så skal du igennem et sagsforløb, som tager mange år, og som er meget besværligt, og som for enkelte personer er helt umuligt at håndtere. Det er jo så det, som gør, at han stadigvæk sidder som minister blandt andet. Det er jo, at de sager, der kører imod det, som han har gjort, de er inde i systemet nu, og det kan vare 5 og 10 år, før de er kommet igennem alle de retssystemer, som der findes. Og det vil sige, at menneskerettigheder, hvis ikke folk har opfattelsen af, at menneskerettigheder er noget, man respekterer ud over det skrevne, så bør de ikke være minister, i hvert fald ikke for integration. Det er 100% sikkert.
I Bjørn Poulsen, det kunne måske være passende nu at spørge, hvorfor Dansk Folkeparti gik frem.
En af de der tidligere værftarbejdere, som jeg arbejder meget sammen med, vi er jo en flok værftarbejdere, der har vi at beskrive historien i Frederikshavn om værfterne og vores vigtigste indtægtskilde i mange år. Han sagde, da vi sad og diskuterede valgresultatet, der sagde han, vi må nok erkende, at de fremmede ikke er særlig populære i Danmark. Det er de ikke hos os, sagde han. Ikke så meget mig selv, men vi må erkende, at arbejderne og også pensionisterne er bange for det.
Bange?
De er bange for noget, som de ikke kender. Det er jo ikke noget nyt.
Om i Grønlands fædreland, der kunne man jo måske få lidt folkeoplysning.
Ja, men nu har du jo bare det problem, at mange af de her mennesker har aldrig nogensinde interesseret sig for Grundtvig. De har heller aldrig nogensinde interesseret sig for højskolen. De har jo i virkeligheden læst Ekstrabladet i hele deres liv, og har haft nogle interesser, som i hvert fald ikke har noget at gøre med at udvide deres viden om, hvordan andre mennesker har de andre lande og lignende. Der er nogle få af dem, som jo måske har været på en charterrejse i Tyrkiet. Langt de fleste af dem har faktisk aldrig været ude for Danmarks grænser, bortset fra, som, hvis de har sejlet eller sådan noget lignende. Vi har mange mennesker af dem, som hvis viden har været afhængig af, hvad det er, de har kunnet læse i Ekstrabladet, eller overskrifterne i TV-avisen. De mennesker kan godt blive bange for noget, de ikke kan forstå. Og jeg tror, at vi i det her samfund stadigvæk har meget tilbage med hensyn til at fortælle Danmarks befolkning, hvad det er for noget, og hvorfor det er nødvendigt, at vi tager imod de mennesker, som kommer til os som flygtning. Så derfor tror jeg, at det, der virkelig kræves stadigvæk, det er jo en massiv undervisning eller uddannelse, oplysningskampagne om, hvad det er for noget, vi er en del af. Fordi det er jo også globalisering, det her. Det kan vi ikke komme under. Og det, der var langt væk for 10 år siden, det er tæt på i dag.
Man kunne vente om at sige, at det var vores chance for at forstå resten af verden lidt hurtigere.
Der er slet ingen tvivl om, at dem, der kommer til os som flygtning af den ene eller anden art, har en masse at give os. Jeg har jo været så heldig at være med til at undervise dem i, hvad Danmark var. Og der er der mange af dem, som jeg jo stadigvæk har kontakt med, som giver mig en masse. Fordi de fortæller mig om, hvad det var, de synes, der var sjovt ved det, jeg fortalte, i forhold til, hvad det var, de opfattede, og hvordan det var der, hvor de kom fra. Altså de her ting der har jo gjort, at jeg har da fået en forståelse for nogle ting, som jeg ikke kender noget til. Og der skal vi jo så stadigvæk huske, at det er der jo en meget stor del af Danmarks befolkning, som ikke har haft skyggen og chance for. Og derfor tror jeg, at det kommer til at tage mange år før, end vi har forståelsen for, at de mennesker, som kommer til os, de gør det udelukkende, fordi de har brug for os. Og de er ikke anderledes stillet end dem, som vi jo uden problemer hjalp under 2. verdenskrig, nemlig jøderne. Jamen, de er jo ikke anderledes stillet, for fanden. Og det er jo det, jeg ikke rigtig har kunnet forstå med det, vi ser med hensyn til Dansk Folkeparti og så de mennesker, som arbejder i det. At de virkelig kan gå så langt i deres argumentation, som de i virkeligheden gør. Og når der så er to præster i spidsen for det hele der, så tænker man jo også ved at se, om det er en med løgn, det her. Altså, der er et eller andet ved Bibelens budskab, så jeg i hvert fald har misforstået. Det må jeg erkende.
Nej, men jeg synes, at det er skuffende, at Dansk Folkeparti gik frem. På den anden side, så må vi erkende, at de har været dygtige. Den der ældrecheck, som de jo har fået banket igennem, tror jeg har betydet meget. Jeg tror ikke, der er ret mange, der får glæde af den, men det har betydet meget, at det har været noget, et af deres virkelig helt firkantede mål. Det var at skabe opmærksomhed på, at de giver noget til de ældre. Og det har de været dygtige til. Og jeg tror, at også det med hensyn til integrationen og med flygtninge og lignende, at der har de været dygtige til stadigvæk at sige det her med, at vi voksne kan også være bange, især når det er noget med flygtninge at gøre. Det tror jeg, det er de ting, der gør, at de stadigvæk er gået frem. Og det tror jeg, at det er vores egen skyld. Det har vi nok ikke gjort godt nok.
Altså, den der 11. september, som gjorde åbenbart de fleste bange for, om det blev mig næste gang. Og man reagerer jo på det meget panisk her i Danmark. Det har måske været medvirkende til at skabe sådan en frygt, i hvert fald legitimere, at man kunne tage afstand fra alle dem, der kom fra muslimske lande.
Jamen, der er altså ingen tvivl om, at hvis man er muslim, så er man så har man et handicap i Danmark. Det er der nok ingen tvivl om. Og at 11. september har man haft meget med det at gøre, det er jeg også sikker på, at det er rigtigt. Fordi at der har været panik lige siden. Og så må vi jo så stadigvæk også huske en ting, det er jo, at politisk er der jo meget at hente, når man misbruger folks panik. Og det er der altså nogen, der har gjort i lille Danmark. Det kan vi altså ikke komme udenom. At den der stemning, der blev pisket op, og det var nødvendigt at sende danske soldater til Irak og lignende der, den blev udelukkende pisket op, fordi også danskere var rådet lidt i panik over, hvad der var sket den 11. september. Og det bruger man politisk råt og brutalt, og det er der så i virkeligheden ikke rigtig noget at gøre noget ved.
Man gik jo regne med, at netop det der hysteri, som man selv var med til at skabe, at det måtte give bagslag på et eller andet tidspunkt. Men regeringen har altså klaret sig, selvom den gik i krig i Irak.
Jo, men jeg tror, at Danmarks befolkning på en helt anden måde, end vi måske i virkeligheden forstår, accepterer utrolig meget, så længe der ikke er lig på bordet.
Det er aldrig 100.000.
Ja, men det var jo ikke vores egen.
Er det der, vi skal hen forklaringen på også, at Dansk Folkepartis succes, at de er et socialt parti, men det er kun danskere, det gælder, altså det er nationalismen.
Det har jo også noget at gøre med at forsvare sig selv og sit land, fordi at det, som man får tuet i ørerne hele tiden, det er globalisering og globalisering, ikke? Og det er klart, at lige så vel som her, som på alle andre områder, så er det jo noget, vi er bange for. Ikke? Og det skal man så, hvad gør man så? Jamen, så forsvarer man, ikke? Og det gør man i virkeligheden også her, når vi snakker om det, som Dansk Folkeparti står for. Det er jo, at de forsvarer lille Danmark imod alle disse grimme muslimer og anderledes farvede mennesker, som kommer ind. Og kan man så samtidig også overbevise dem om, at det er deres skyld, at folkepensionen ikke er så høj, som man er nødt til at skal lave en ældrecheck, eller hvad man nu kan finde på, og man har fundet på mange af den slags ting der, jamen så får man opbakning fra nogle mennesker i Danmark. Altså janteloven har det jo godt i Danmark. Det kan vi jo ikke komme ud om. Den har vi jo levet efter i mange år. Og nu er det så altså et nyt fjendebillede, der er opstået, nemlig de fremmede. Så jeg tror i virkeligheden, at det drejer sig om for vores vedkommende, det er jo, at få folk til at forstå, at i de her situationer, der er vel vores fjender i virkeligheden kun os selv, når det kommer til stykket, og vores måde at takle problemerne på.
Det vil sige, at vi skal snakke om dem for at finde nogle løsninger på det.
Jeg kan ikke se andet, fordi at de mennesker, som vi har taget imod her i det her samfund, hvis vi er så dumme, at vi ikke får det mest mulige ud af dem på alle måder, jamen så er det jo kun at udelukne vores egen skyld. Og så er det sgu synd for alle de mennesker, som er flyttet til det her land, at de i virkeligheden kommer til at leve som nogle parier, og det er jo det, som vil ske, hvis ikke vi begynder at ændre vores holdninger til de her ting. Og jeg kan ikke se nogen som helst fornuft i ikke at gøre det bedst muligt.
Det prøvede man lavet på gymnasiet, og det gælder gymnasiet hele Danmark rundt. Der fik Dansk Folkeparti jo ganske få stemmer.
Ja. Jamen, jeg tror, at da unge mennesker har en helt andet forhold til fremmede, end det vi andre, eller ikke vi andre, men så mange andre ældre har. Og jeg tror helt sikkert, at med den mulighed for viden, med den mulighed for kommunikation, som vi allerede har nu, og som fremtiden uden tvivl består af, at der vil de unge mennesker få en helt, helt anden oplevelse af disse fremmede, som kommer til Danmark. Og jeg tror jo, at Dansk Folkeparti, det forsvinder stille og roligt. Men det kan godt vare nogle år. Men jeg er overbevist om, at det forsvinder. Ellers så synes jeg, at det tyske ur, de dumme dænen, det passer utroligt godt, hvis ikke vi ændrer vores holdninger.
Men Dansk Folkeparti siger jo, at de gerne vil hjælpe. De vil også gerne hjælpe de rigtige flygtninge. Og de mener, at det er mere effektivt at hjælpe de flygtninge ude i verden, der hvor de er. Det virker jo meget tilforladeligt. Man kan jo godt være god og så mene, at vi får mere ud af pengene ved at hjælpe dem der, hvor de er. Man behøver jo ikke sådan set at se sig selv som en, der er indskrænket, når man støtter et parti, der har den politik.
Nej, altså jeg tror jo på, at mange af de mennesker, som stemmer på Dansk Folkeparti, at de synes, det er rigtigt, det man gør. Det tror jeg da. Og jeg kan da godt se mange fornuftige ting ved at hjælpe dem så tæt på deres hjemland som muligt, de flygtninge, vi snakker om. Men jeg kender også, hvad det er. Jeg har været ude og se disse flygtningelejre, og jeg ved, at det er ikke nogen hjælp. Ja, det holder dem i live. Det erkender jeg til enhver tid, men det er ikke nogen hjælp. Og når FN har gjort alt, hvad de overhovedet kunne for at få flygtningelejre til at blive så små som overhovedet muligt, så er det fordi, de ved det. Ikke? Men det, som jeg synes er det store problem med det, som Dansk Folkeparti står for, som regeringen jo har taget, det er jo, at så kan du sgu ikke samtidig skære ned på ulandsbistanden. Fordi det eneste, du kan få ud af det er jo i virkeligheden, at flygtningestrømmen, den vil blive ved med at være der. Du vil ikke afhjælpe de problemer, som er i det land, hvor de flygtede kommer fra. Og så er det, så hænger argumentationen sgu ikke sammen længere. Det gør den altså ikke.
Jeg mener, at man er altså kortslutter, og så laver en lille krig for demokratiets skyld, som i Irak.
Jo, men det ved vi jo alle sammen, at der er ikke nogen demokratier, der er opstået efter en krig. Det er jo nemmere. Det kommer der jo ikke der.
Men det ved få åbenbart ikke.
Jamen, der er ingen tvivl om, at få har en opfattelse, som ligner meget den, som amerikanerne har. At det er, at hvis ikke de vil makke ret, så må de sgu mærke det. Altså den der gammeldags tugtelsesparagraf, som vi havde i folkeskolen, den lever de jo stadigvæk efter. Jamen det gør de da. Hvis ikke du makker ret, jamen, så må du sgu smage pisken, ikke? Og det kører de jo så videre efter. I dag så er problemet bare, at så hedder det ikke pisk længere, så hedder det krudt og kugler. Og ja, altså forskellen er det jo. Bortset fra, at man dør af de der krudt og kugler. Det gør man ikke og umiddelbart af pisken, så er jo holdningen bagved, det er den samme jo. Så derfor, det kan godt være, at vi med årene får en eller anden form for demokratisk løsning i Irak. Og jeg vil da håbe, at man får et eller andet. Jeg vil ikke have den danske løsning i Irak. Den passer ikke til Iraks befolkning. Men de finder, tror jeg, om mange, mange år, en eller anden irakisk løsning på, hvordan deres demokrati skal være. Men jeg tror ikke en dyt på, at den her krig har hjulpet med hensyn til at finde den demokratiske fremtid, som de ønsker. Det tror jeg ikke på. Men der er slået mange ihjel.
Og det er ikke danskernes problem til synlande.
Det er det jo heller ikke, fordi at danskerne synes jo, at Når amerikanerne kan gøre det, de gør, jamen så kunne vi nok også. Det viser sig nu, at det gør man, eller man er måske ikke den store opbakning længere til, hvad det er, man har gjort. Men dengang, da man gjorde det, der havde man jo opbakning i befolkningen. Det kan vi ikke komme ud om. Man har måske nok i den danske befolkning set, at det er måske begrænset, hvad det nytter at 500 danske soldater dernede. Det kan være, at det er sådan det, der gør, at man ikke længere bakker op bagved. Det er muligt.
Altså befolkningen var imod, at da Fogh gik i krig, men han fik opbakning, da han først var startet.
Ja, det gjorde han. Han fik opbakning lige så snart han havde taget beslutningen. Så kom opbakningen. Men ikke inden. Det er rigtigt. Ikke inden. Men da han havde taget beslutningen, så fik han altså opbakningen. Det kan vi ikke komme ud om. Den er så væk nu. Og det kan jeg godt forstå. Og der har jo igen, man kan sige, pressen har jo været en væsentlig årsag til det, for jeg tror sådan noget som de der sager, der har været med indsyn til, at man har afhørt sig under og brudt menneskerettigheder og alt muligt andet som dansker. Det er sådan noget, som mange kredse i Danmark slår igennem. Det tror jeg. Det betyder noget. Det tror jeg virkelig, det gør. Og det er nok måske en af årsagen til, at krigen bliver mere og mere upopulær. Og hvis der så også kommer nogen lige på bordet, jamen, så er der nok ingen tvivl om, at så bliver den meget upopulær. Og vi ser jo også rundt omkring, hvordan de forskellige lande, de trækker deres styrker hjem. Jeg tror det.
Der er et parti, som antageligt har profiteret på Irak-krigen, Enhedslisten.
Ja, de har jo været meget højlytte. Deres budskab er kommet hjem. De har nogle folketingsmedlemmer, for stykker i det her papir der, som jo går igennem, så det basker. Og de har samtidig kunnet samle op de utilfredse SF-vælgere, dem der har haft en anden opfattelse af EU, end den flertallet har i SF. Så jeg tror, at de ting har gjort, at Enhedslisten har fået et godt valg. Og jeg må indrømme, at jeg er faktisk lidt glad for, at Enhedslisten har fået det valg. Jeg har jo været så heldig at arbejder ind sammen med både VS'erne og DKP. Og det arbejde, som specielt VS'erne lavede, og som jo bliver fortsat nu her med Enhedslisten, det var enormt vigtigt. De gik virkelig ind og fandt de rigtige dårlige sider af det danske samfund frem, og fik dem frem i lyset, og fik folk til at forstå, at det her, det var noget skidt. Og det har de fortsat med, og det synes jeg, de gør eventyrligt godt. Så jeg er glad for, at de er der. Det er
jeg har oplevet, hvis man skulle ringe til SF'erne der ved lidt over 4-tiden der, så var de gået, men så ringede man så til Enhedslisten. De var der stadigvæk.
Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan det er i dag, men jeg var jo gruppesekretær i min tid i Folketinget, og gruppesekretæren er jo den, der skal sørge for, at folk er på plads. Og jeg må indrømme, at der har været nogen folketingsmedlemmer i SF's folketingsgruppe, som jeg har måttet tale med meget store ord til, med hensyn til at være på sin plads til tiden. I dag tror jeg, at en meget stor del af Folketinget simpelthen forlader for Christiansborg når klokken 4. De agerer meget som helt almindelige lønmodtagere. Vi siger, nu har vi været her 8 timer, nu går vi. Og det må jeg indrømme, det er jo en indstilling, som jeg slet ikke forstår. Men på den anden side, så forstår jeg godt, når mange af de unge kvinder, de argumenterer med, jamen vi har mand, og vi har barn, og vi vil godt hjem, og hun skal hentes i børnehaven eller andet. Det er et argument, som jeg godt forstår. Og der må jeg så også sige, at det er så der, hvor konflikten imellem at arbejde politisk som folkevalgt, og så det at være familiemenneske, at der ryger man virkelig ind i konflikten.
Den er jo uløselig.
Den er uløselig. Jeg har selv haft den, og den er uløselig. Og når nu det er de der københavnske unge mennesker der, der brokker sig over det, med at de ikke kan nå hen barne. Hvordan fanden tror du så, at vi andre, der boede i provinsen, hvordan vi havde det? Men hvad der var engang, det er jo ligegyldigt. Det drejer sig om, det er jo, at man er nødt til at finde nogle modeller til, at det selvfølgelig kan lade sig gøre, at have et almindeligt liv, samtidig med, at man er medlem af Folketinget. Men man må bare erkende, at man vælger altså noget andet end almindeligt lønmodtagerliv, hvis man stiller op til et valg. Og hvis ikke man forstår det, så synes jeg, man skal lade være.
Jeg oplever, at kvinder synes, det måtte være ulykkeligt for den unge SF'er Viksø, have Nordjylland som blev valgt til Folketinget med et barn på et år.
Jeg synes, det er svært. Det er for at sige det rent ud. Så jeg synes, at hun har en situation, hvor hvis det ikke skal gå alt for hårdt ud over både hende, barnet og manden, eller hvad, at så ville den bedste løsning højst sandsynligt være, at de næste 4 år flyttede til København, så de kunne være sammen. Fordi at jeg ved meget om, hvad det betyder at ikke at kunne være sammen med sin familie. Fordi at dengang var det jo normalt, at vi tog over tirsdag morgen, og så kom vi hjem fredag aften. Det vil sige, at man var væk hele ugen. Og hvis du er en kvinde, ung kvinde, med et barn på 1 år, så kan du ikke leve dit liv. Det kan man altså ikke. Og derfor synes jeg, at det eneste fornuftigt, som det kan gøre, det er, nu ved jeg ikke engang, om hun er gift eller hvad hun er. Det må jeg kendte hende faktisk ikke før, end jeg så hende på simpelheden. Men hvis hun er gift, så det eneste fornuftige, det er, at de flytter til København. Det må jeg erkende. Af hensyn til dem selv, og hensyn til barnet, og også af hensyn til det arbejde, hun skal lave i Folketinget, så synes jeg, de skal flytte til København, mens hun er i Folketinget. Der kan de nok få det mest optimale ud af det. Det kan man så sige er synd, men jeg synes, de skal tænke meget over, at de skal altså også have liv de næste 4 år, selvom hun er i Folketinget.
Et andet spørgsmål er, at det nok var en stor overraskelse, at hun fik så mange personlige stemmer. Der var mange dygtige folk, der er SF-kandidaterne, men hun, som er helt ukendt, kom igennem. Det steder en spørgsmål, jamen, hvad er det for noget?
Det har altid været naturligt, at man faktisk stemte SF-partiet, og ikke så forfærdeligt meget personligt. Hvis du prøver på at kigge gennem tiderne, og det er næsten ligegyldigt hvor, så er der kun nogle enkelte SF'er, der har været stemmesluger. Ellers har det altid været en ufattelig masse partistemmer.
Jamen, var hun i en position, hvor var han i en stor kreds? Det var han da vist ikke.
Nej, men hun stod nummer 2 alle steder på listen. Det er ret vigtigt. Ja, det er ret vigtigt. Altså, der er nogle pladser på listen, som er meget vigtige. Man kan ikke stå nummer 1 alle steder, medmindre vi har partiliste. Men når man har sideordnet opstilling, så er det jo alfabetisk orden. Og det vil sige, at der er 2 pladser, som er utrolig vigtige. Det er den sidste, og så nummer 2.
Hvorfor?
Fordi det er der, folk ser. Der er mange, der går ind i lokalet og på stemmesedlen. Der er 9 navne. Flest af dem kender de ikke. Den øverste kender de måske og vælger fra. Nummer 2, det er en kvinde. Eller også går vi ned på sidste plads. Altså den der, det er jo sådan noget, man har analyseret meget, og det er, at der er 2 pladser, der er vigtige på sådan en stemmeliste. Det er andenpladsen og sidstpladsen.
Sidstpladsen, det er fordi, man fandt ikke nogen under vejen, og så gider man ikke tage turen en gang til, så tager man den sidste.
Eller også så starter man forneden. Men nu skal du huske en ting. Du står inde i en valgboks med en skrå plade, hvor det der lange stemmeseddel, den ligger. SF, og det gælder alle, der er kun 9 kreds. Der er 9 kandidater. Om du starter med nummer 1, eller du starter med nummer 9, der er ikke så stor forskel. Ja, altså ikke. Og hvis du prøver, når jeg har været valgtilforordnet så mange år, man har kunnet sidde og se, ikke hvad der foregik inde i stemmeblokken, men man har kunnet se på, der var sådan et stykke op, det der klæde, der var for, ikke? Og du kunne se i nogle situationer, kunne altid se, hvem der var socialdemokrater, fordi den lange stemmeseddel, den hang forneden så, ikke? Men man har tydeligt kunne se, hvordan de stod og manøvrerede med stemmesedlerne derinde. Det har været skidskægt, det vil så sige, det har været meget sjovt at kigge på, men man har ikke kunnet se, hvad der var, de i virkeligheden stemte, vel? Men den måde, som folk agerer på i sådan en stemmeboks der, det, jeg synes, den er sjov, det må jeg erkende. Det er i hvert fald noget, jeg har fået meget ud af at kigge på i de mange år, hvor jeg har været valgtilforordnet. Det må jeg erkende. Ja. Sådan.
Vil det sige, at du mener ikke, folk var begyndt at tænke på, hvilken kandidat de skulle stemme på hjemmefra?
Jeg tror, at mange af dem, der stemmer SF, de stemmer på partiet. Sådan har det næsten altid været. Ligesom også med Enhedslisten, der stemmer man også meget på partiet og meget lidt på kandidaterne. Det er sådan set, det er historie, at Sådan har det næsten altid været. Vi har ikke haft ret mange stemmesluger i Nordjylland nogensinde. Jes Lunde var nok den, der fik flest, og han fik kun en 3.000 eller sådan noget lignende. Så altså, vi må erkende, at SF'er, de stemmer meget på partiet. Det gør de altså, når vi snakker folketingsvalg. Det gør de.
Er det autoritetstro?
Nej, men jeg tror, det har meget at gøre med, at vi som SF'er jo har lidt imod den der personfiksering, som jo efterhånden er meget normal, og som selvfølgelig også vil komme på et eller andet tidspunkt i SF. Men jeg tror, vi har meget imod den. Det ved jeg, sådan har jeg altid selv haft det. Det der med at skulle stemme på personer og sådan noget, det har jeg aldrig rigtig brudt mig om, fordi jeg har altid synes, at det vigtige i det her, det var partiet.
Hvis nu der er politisk uenighed i partiet, det kunne være for eksempel i synet på EU, så kunne det godt ske, at man lige kigge på, hvem er nu på hvilken side.
Jamen det er klart. Det er klart, at den situation vil altid kunne opstå. Men spørgsmålet er jo, hvor mange SF'er, der i virkeligheden ved. Ved du, hvordan de der 9 kandidater i Nordjylland, de har stillet sig til de forskellige ting? Jeg ved det ikke. Nej, jeg burde jo vide det.
Det eneste, jeg hørte i medierne, det var så bagefter, det var, at Viksø, hun havde været ude, det løb selv ude for Vilde Dyr, og han er jo meget pro-EU, og så kan jeg nemt placere hende. Kan det her spille ind, at vores far, der er nok ikke ret mange, det ved det åbenbart?
Ej, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, fordi at altså sådan en som mig, som jo trods alt har haft meget med partiet at gøre, og ikke engang kender personen, som er opstillet i en af kredsen her i Norge, og som bliver valgt ind. Så ved jeg ikke, hvad det er, der er gjort, at hun er blevet valgt ind. Det er for at sige det rent ud sagt. Jeg ved det ikke.
Men I Bjørn Poulsen, man har åbenbart brug for hende, man har sat hende i gruppebestyrelsen.
Jamen, jeg synes, at det er dejligt. Jeg er da glad for, at jeg altså, Lene Garsdal har jeg aldrig rigtig haft noget som helst med at gøre. Også for det er selvfølgelig min egen skyld, fordi jeg stille og roligt har trukket mig ud af det. Men hvis den nye her kan gå over og lave et stykke arbejde for SF, som er godt, og kan lave et stykke arbejde for Nordjylland, som er godt, så er jeg glad og tilfreds. Det må jeg erkende, det er jeg. Og jeg synes bare, at det, der er vigtigst, det er, at dem, der bliver valgt ind, at de lever op til den tillid, som vælgerne har givet. Det er det, der er alfa og omega for mig. Hun er stillet op for SF, det er jeg glad for. Går hun over og kører SF's politik, og er med til at hjælpe os lidt her i Nordjylland også, jamen, så kan jeg kun være glad for, at hun er blevet valgt ind. Det ville Lene også gøre, men nu var der altså ikke Lene, der blev valgt ind.
Men altså, hun har jo faktisk gjort en indsats. Hun var byrådsmedlem af Pernille Viksø i Løgstør, så det må jo være lokalt, hun har hentet stemmerne. Så.
Jamen, hun har jo hentet dem næsten alle steder, jo. Det er jo det, der er det sjove ved det, og det er også derfor min teori om, at hendes anden plads alle vejen der, den er nok den, der er givet mest. Fordi hun har ikke fået så mange stemmer i Løgstør, så hvad hedder det, at hun har kun blivet valgt på det. Så har hun været langt over det antal stemmer, som man får til byrådsvalget i Løgstør, så det tror jeg ikke.
Det må jo være lidt bitter for de folketingskandidater, som har brugt al deres energi i havne valgkampen og se, at sådan noget, det sker.
Ja, det er det da nok. Men altså på den anden side, jeg synes, det er lidt rart med nogle overraskelser en gang imellem. Jeg synes virkelig, at jeg er kun glad for, at lige pludselig får vi et nyt ansigt frem. Også fordi, at det giver sgu da noget, det giver da lige pludselig mere aktivitet. Ikke? Det betyder også, at der kommer et nyt byrådsmedlem ind for SF i Løgstør, i stedet for hende, der går til Folketing. Det her, det betyder bare, at der kommer lidt mere gang i foretagene. Og vi får det, som vi jo har utrolig meget brug for, nemlig et ung menneske ind i folketingsgruppen. Og måske der en fremtidig, jeg vil ikke bruge ordet stjerne, men i hvert fald en fremtidig en, der kan være et godt eksempel for unge mennesker, og så en god SF'er. Så det, jeg synes, det er fint det her. Absolut. Er det synd? Ja, det er synd for dem, der ikke er valgt. Det ved jeg godt. Men på den anden side, de skulle måske ikke være der længere. Sådan er det. Jeg er lidt hindu, det må jeg erkende.
Ja, men det var faktisk Thomas Krog, som kommer 30 stemmer fra. Han er ny. Han har ikke været ind før.
Nej, men han har jo været i amtsrådet i to perioder nu. Han har været en mand, som virkelig er gået ud og arbejdet, både parlamentarisk, men også i organisationer og lignende. Han er jo en person, der er meget kendt i Nordjylland efterhånden. Og han har jo gået ud med nogle meninger og nogle udtalelser omkring svinefarme, landbrug og lignende, som har slået godt igennem, synes jeg. Ikke fordi jeg er altid enig med Thomas, men vi kan ikke komme ud af mig. Han har gjort, hvad han kunne for at promovere SF, og det er vel også meget godt klart.
Nu har vi snakket om fløjkampe, for at udtrykke det negativt. Socialdemokratiet holder K. Nielsengaard af, og du kender dem alle sammen, fordi de er gamle dage. Hvad sker der nu?
Ja. Altså, hvis jeg var derovre, det har jeg jo været meget, det må jeg jo erkende. Og jeg har jo også både siddet i hovedbestyrelse og forretningsudvalg og folketingsgruppe og alt det der. Og hvis jeg var derovre nu, så ville mit råd til dem, det ville være, vi har 3-4 år til næste valg. Nu vil jeg have en helt ny person frem. Det kan godt være, det skal være en af dem i folketingsgruppen, en af de unge i folketingsgruppen, det ved jeg ikke. Men nu vil jeg i hvert fald satse på en ny person. Og jeg vil satse på en, der er meget yngre, end det, der er jo gennemsnitsalderen derovre. Og så vil jeg bede om, at vi alle sammen bakket op af den der nye person, så skal jeg være i stand til at gå ud og sælge alle de billetter, der overhovedet kan sælges med SF's politik på. Det er det, det drejer sig om. Og så få en person, vi kan være bekendt. Og det er jo sådan set det, det drejer sig om. Og så hvis man bare går ind, og så tager en af de andre, som er noget godt stykke over 50, og sætter ind. Det tror jeg ikke giver ret meget for vores vedkommende.
Altså, nu har vi snakket om Pernille Vigsø nu her med et årige barn. Men det er jo ikke lige for, at det skal være hende. Er der andre unge?
Vi har da bare yngre mænd, ved jeg også. Vi har da endda en, der er pakistaner. Tidligere pakistaner. Og dansk statsborger i dag. Som jeg synes har en udstråling. Det må jeg erkende. Vi har også nogle anden unge hovmænd fra Aarhus. Jeg synes også, han er udstråling. Det har været noget at gøre med, at de måske ikke har fået lov til virkelig at slå igennem. Fordi at der er også sådan lidt konkurrence i SS folketingsgruppe med hensyn til, hvad man kan og hvad man ikke kan. Det kan jeg da huske. Så jeg synes, at vi har unge mennesker, og så har vi altså også nogen ude fra folketingsgruppen, som kan bruges. Altså det der med, at det absolut skal være et folketingsmedlem. Dengang man formulerede det, der var det ud fra, at der havde partiet ikke nogen penge. Vi havde ikke råd til at betale et menneske for at være formand. Det har vi sgu i dag. Så det er ikke noget argument. Argumentet kan være, at vedkommende ikke har talerstolen i Folketinget. Det kan være argumentet. Men på den anden side, så findes der jo stadigvæk presse i det her land. Og hvis formanden for SF udtaler nogle ting, så vil jeg tro, at hvis det han udtaler er interessant, at så vil han stille, eller hun stille og roligt få pressens bevågenhed, når vedkommende er formand. Så lad os nu bare sætte os ned, finde den person, vi synes er bedst, og så gør vedkommende til formanden. Og så er jeg bakke op bagved, så tror jeg, at vi går fremad igen. Det vi har været igennem her de sidste mange år på folketingsvalgsområdet, den går i hvert fald ikke. Så forsvinder vi jo stille og roligt.
Det var Gert Petersen i sin tid, man kaldte den store rorgænger, men nu Fransen har måske nogen grad haft rollen som den grå eminens, så nu er han jo holdt op.
Ja. Om det er en fordel eller en bagdel, det er svært at sige noget om. Åge har jo været utroligt dygtig fyr. Det kan vi ikke komme ud om, det har han. Vi har taget mange slagsmål, Åge og mig, og det synes vi har været positivt, fordi der er kommet mange gode ting ud af det. Altså, vi har jo, og det tror jeg nok, de fleste har det sådan, at det er jo altså diskussionerne, der skaber fremskridtene. Det kan vi ikke komme udenom. Og når vi har været uenige om ting, og vi har snakket os frem til noget enighed, så har det jo altså betydet, at der er kommet noget fornuftigt ud af det. Fordi ellers så giver vi os ikke. Altså, sådan er vi også. Og derfor, hvis ikke man kan lave noget, som er bedre end det, der var, ved at lave kompromis, så lader man være med at lave det. Og jeg synes, at Aage Frandsen har været god til det. Og jeg synes ikke mindst det der med at se ham i pingvintøj til dronningen, at det har været lidt af en oplevelse. Det må jeg erkende. At det troede jeg ikke, jeg nogensinde jeg ville se. Men jeg synes, det var godt, at han tog sit ansvar som gruppeformand op og sagde, selvfølgelig, jeg skal lave mit arbejde, også selvom det betyder, at jeg skal hen og sige goddag til dronningen. Det synes jeg er godt, at han var kommet så langt. Det havde han ikke gjort for 10 år siden. Det kan jeg garantere for. Men lad det nu være. Åge har været af stor betydning som gruppeformand. Det er der ingen tvivl om. Og jeg ønsker ham alt held og lykke i hans pensionisttilværelse. Og jeg håber, han får det lige så godt, som jeg har det. Det håber jeg virkelig.
I Bjørn Poulsen, vi skal nok til at slutte, men nu har vi kørt meget på de enkelte partier. Som du selv har været inde på, så er det sådan set for, hvor alle sammen skylder, og hvor alle sammen der er. Altså, nogen mener, at det er sådan set hele kloden, andre mener, det kun er danskerne. Men vi har i hvert fald, Folketinget har i hvert fald først og fremmest ansvar for det, der sker i Danmark og samspillet med Danmark og resten af verden. Hvordan ser du på det her nyvalgte Folketing og den regering, som selvfølgelig fortsætter? Hvad tror du sker de næste år?
Altså det, som vi jo alle sammen ved, det er jo, at det økonomiske råderum, som de allerede har brugt, i og med, at de jo kom med nogle gange valgflæsk. Det gælder de fleste af partierne, men ikke mindst regeringspartierne. At der er altså nogen, der skal betale den regning. Og det, vi har set indtil nu med den borgerlige regering, det har jo været helt klart, at kommunerne har jo måttet betale. Og når det er kommunerne, der betaler, og også amtskommunerne, så er det jo først og fremmest de sociale ydelser, den service over for befolkningen, som det kommer til at dreje sig om. Og det vil sige, at der hvor besparelserne uden tvivl skal findes, det er jo på ældreområdet, det er folkeskolen, og det er uden tvivl også på sygehusområdet, når vi kommer derhen. Så derfor, det der i virkeligheden, synes jeg, er det værste ved det her valg, det er jo, at folk har stemt på nogle partier, som har lovet noget, som de nok også får. Men regningen, den kommer de altså også til at betale. Det har de så bare ikke rigtig forstået endnu. Fordi de ting, som med skattelettelse og med, hvad var det, 1000 kroner for en børnehaveplads, og jeg ved ellers ikke, hvad det er, de har lovet, det er der altså nogen, der skal betale. Og det er højst sandsynligt dem, der har dårligst råd til det, der kommer til at betale. Sådan har det jo altid været, når det snakker borgerlig regering. Og det er nok ikke anderledes denne gang. Vi har, synes jeg, de sidste 3 år, for at bruge det gamle udtryk, haft den nederste del af ryggen i vandskorpen. Og nu er der altså ved at komme is på vandet. Så de næste 3-4 år, de kan godt gå ind og blive meget ubehagelige for den almindelige dansker. Og det synes jeg ikke er rart.
Jeg siger mange tak i Bjørn Poulsen, tidligere mange år folketingsmedlem for SF. Hvad periode var det for øvrigt?
Jeg var inde i 2 perioder, først fra 77 til 84, og så fra 87 til 90. Ja, så har jeg været statsrevisor i mange år.
Det vil sige, at du var folketingsmedlem for SF under den forrige borgerlige regering. Kan du se nogle forskelle på den politik, der blev ført dengang, og så den politik, der nuværende borgerlige regering kører?
Ja, der skete jo nogle meget kraftige ændringer i den økonomiske politik under Schlüter-regeringen. Og de nedskæringer, der var under Schlüter, var jo meget kraftige og kunne mærkes i kommunerne i mange år. Det positive ved den tid, det var helt klart, at vi i SF havde 28 mandater. Men om det var, fordi det var nemmere at slå igennem dengang, eller hvad, det ved jeg ikke. Men det var i hvert fald positivt, jeg kan sige, om det er tid.
Jeg kan huske, at folk tænkte, hvad har gjort, at SF går frem? De går frem, og de går frem, og går frem. Altså, ingen kunne forstå det.
Ej, vi havde også selv lidt svært ved det, men vi skal jo stadig huske en ting, det var, at Socialdemokraterne havde lidt svært ved at finde deres egne ben. Vi havde jo nogle frontfigurer, som var gode. Vi havde jo stadigvæk Geert. Vi havde Ebba Strange. Vi havde en lille Gyldenkilde. Vi havde en Margrethe Auken. Vi havde jo folk, der virkelig var på forsiden af aviserne hele tiden. Og så var vi nogle ret gode vandbærer til at sørge for, at det hele det kom til at virke, som det skulle. Så det var et virkelig stærkt team dengang. Det kan vi ikke komme udenom. Vi startede i 77, men vi var kun 7. Og da jeg forlod Folketinget, der var vi så 28. Så tabte vi så til gengæld også det valg. Men det var en lang, sej kamp, og vi gjorde det sgu godt. Det gjorde vi. Vi kan ikke komme udenom det. At vi gjorde det faktisk bedre, end vi selv troede, vi gjorde det. Men det var tiden, og der var åbenbart nogle ting, der gjorde, at det var nemmere at være SF'er på det tidspunkt, end det er i dag. Det var der.
Det var dejligt at være med dengang.
Ja, det var sjovt. Det var det. Man oplevede mange ting. Men jeg må nok erkende, at der var ikke meget familieliv i de mange år på Christiansborg. Det koster meget at være med i politik på det plan. Det kan vi altså ikke komme under. Specielt når du bor i provinsen. Men jeg har ikke fortrudt noget som helst i nogen retninger. Det har jeg ikke. Jo, en lov. Loven om saltvandsfiskeri, hvor man lave restriktioner for de der arme mennesker, der havde fiskeri i deres fritid. Den har jeg aldrig kunnet forstå, hvorfor jeg stemte for. Det må jeg erkende. Men det er den eneste, jeg nogensinde fortrød, at jeg er med til at lave.
Det er måske endnu stadigvæk blevet mindet om af nogen.
Nej, men jeg bliver mindet om det, når jeg ser fiskeredskaber med mærker på og alt muligt andet, og hører, at nu har de været ude at sætte årets rationer af net, og nu må de ikke komme ud igen før. Det var håbløst og åndssvagt, men det var så tiden. Sådan er det.
Ja, jeg siger mange tak, Bjørn Poulsen. Du er altså den politiske veteran på Christiansborg, Ib Bjørn Poulsen fra Frederikshavn, tidligere folketingsmedlem for SF, vi her hørte give sin mening om situationen og samtidig perspektivere til hans gamle dage på Christiansborg, som han, som vi kunne høre, mindes med glæde, og som må være en opmuntring til dem, som står på spring for at gøre en indsats i politik. Vi vil fremover bringe flere indslag med politisk engagerede fra forskellige partier om deres syn på situationen efter valget.